y gwrthdaro fel person nawr? Fel o'ch chi'n teimlo am beth chi'n weld am y gwrthdaro?
Wel, o'n i'n twmlo bod... oedd yna'n gymysglyd hefyd ar yr un llaw, o'n i'n twmlo bod... Wel, mae rhaid cadw trefn. Mae rhaid cael rhwydd hint unrhyw berson i fynd i waith os ydyw e am... os ydyw e am yr unigolyn yna am groesi chi'n eich piced, wel, rhwydd hint iddo fe wneud. Ac felly fod rhaid i'r heddlu fod yn bresennol i sicrhau fod yna heddwch i ganiatau iddo wneud. Ar y llaw arall wedyn ni, o'n i'n meddwl bod yr heddlu'n cael ei ddefnyddio fel rhywbeth politicaidd, o'r politicaidd. Ac wy'n credu ar y cyfan mae dyna'r teimlad o dda fi, a o'n i yn teimlo chydig yn gywilyddus ar brydiau mod i yn Blisman, a rwy'n diolch hyd heddiw bod fi ddim wedi bod yn rhan o Plismona y streic yna. Ond yn sicr o'n i'n twmlo fel gweision bach, tan gwas bach o'n i yn gwneud rhywbeth efallai na ddylen ni. Yn enwedig pam chi'n meddwl am ddosbarthu, fi'n gweld y can yna o'r ar ceffilau yn y mynd. Wel, oedd hwnna ddim yn rhan, oedd wedi mynd i pennau nhw, ryddlu, oedd wedi mynd i pennau nhw, a nhw'n cael rhwydd hynt i wneud beth na ddylen nhw. Bydde hwnna beth yn digwydd heddi, boes bach. Byddech chi'n meddwl bod e'n chwiliad cyhoeddus o'r beth fanna heddi, ond oedd Thatcher yn gadael y tymladau yna i fynd o'r neichdi oherwydd oedd hi wrth i bodd, oherwydd oedd hi'n gweld hwn yn rhan o ddymchwel Sgargyl yn farnu tebyn i.